Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Bilradio. Mit navn er Christian Schacht. I denne uges Bilradio skal du høre alt om markedets måske mest interessante elbil lige nu. Og så vender vi en stribe fantastiske spørgsmål fra jer, kære lyttere. Velkommen til Bilradio, Jan Lang.
Tak fordi I var kommet.
Markedsanalytikeren fra Bilbasen, som jeg jo igen er med i studiet i denne uge. Og
jeg skulle jo egentlig ikke være med i dag, sådan direkte på den måde, som jeg er nu. Men vi kunne jo ikke lade være.
Nej, vi har faktisk optaget rigtig, rigtig mange spørgsmål og svar på jeres fantastiske spørgsmål derude. Og der var det egentlig meningen, at vi skulle have brændt nogle flere af de spørgsmål af, og det gør vi også. Men de spørgsmål, som kommer lidt længere ind i podcasten, er faktisk optaget i sidste uge. Så det var faktisk meningen, du slet ikke skulle have været her, det har du fuldstændig ret i. Men jeg ringede jo til dig, eller så var dig, der ringede til mig. Nej, jeg ringede til dig, fordi at jeg har fået opsnuset priser på, ja, jeg har sagt det før, men det her er i hvert fald en af de mest hypede og en af de mest interessante elbiler.
Da du ringede til mig og oplyste priserne, så skulle jeg lige sætte mig ned. Fordi det er ret interessant, det er, det må jeg sige.
Vi har jo tidligere talt om Audi Q4 e-tron, sådan i flygtige vendinger, som den her bil, der lå ude i horisonten, mens vi allerede nu beskæftiger os med Volkswagen ID.4 og Skoda Enyaq. De to biler leverer sådan set den primære teknikpakke til Audi Q4 e-tron. Men nu er der så sket det, at Audi har haft verdenspremiere på bilen. Man har kunnet bestille den siden september 2020, vidste du godt det?
Nej, det var jeg klar over.
Der har kørt annoncer på samtlige danske sites, nyhedssites i hvert fald, med billeder af den her prototype, som blev vist første gang for snart 2 år siden.
Ja.
Og så kunne man så betale et depositum og alt det der. Alt det er historie, fordi man kan gå ind på jp.dk, og så kan man se, hvordan bilen ser ud. Men nu skal vi tale om priser.
Ja, og man får nok lyst til at bestille bilen, når man ser, hvor fed den er.
Altså, jeg har jo tidligere gættet på, at det vil blive en bil til i underkanten af 400.000 kroner for den billigste udgave, og så en bil, som lynhurtigt vil komme til at koste 450.000 for sådan en mellemudgave. Men skal vi ikke lige skal vi afsløre priserne?
Med det samme.
Ja, lad os gøre det, fordi der er sikkert også nogen af jer derude, der måske har hørt dem, fordi de ligger der jo nu. Altså, den billigste e-tron, den starter jo ved 360.000 kroner.
Ja, i rundetal.
I rundetal, siger du?
Ja.
Ja, det er faktisk rigtigt. Den billigste e-tron, den starter ved 350.000. Og det kan man så sige, hold da op, det er godt nok billigt. Men der får man så et lille batteri.
Det gør man, og altså dermed også en lille rækkevidde.
Ja, en rækkevidde på 344 kilometer, 334 kilometer.
Det er sådan lidt en undermåler i den her kontekst, synes jeg, fordi den lader langsommere, og den kører ikke ret langt.
Er det ikke noget med, at vi to altid anbefaler, at man, hvis det på nogen måde er muligt, så køber man udgave med det store batteri?
Det vil jeg i hvert fald gøre i den her situation, men det kommer vi tilbage til senere, fordi prisen, mere prisen for den længere rækkevidde og den hurtige opladning, den er til at betale.
Ja, det der egentlig er, hvad kan man sige, den positive overraskelse, ud over at basismodellen selvfølgelig også bliver billigere, end vi havde forventet, det er, at man sådan set kan få en fuldt specificeret Q4 e-tron med stor batteri, det vil sige 77 kilowatt-timers kapacitet netto, rækkevidde på 509 kilometer. Den kan man få for 385.
Det er billigt.
Det er 10.000 kroner dyrere end en tilsvarende Volkswagen ID.4.
Ja, og det er meget, meget billigt. Og det er jo sådan lidt, det er en familiefejde på en eller anden måde, som overrasker mig, fordi vi snakkede ikke for ret lang tid siden omkring priserne på ID.4, og dem synes vi også var fine. Men at man kan få en virkelig veludstyret og faktisk ret brugbar Audi med et meget, meget fedt design, synes jeg selv, det er så en smagssag.
vildt, vildt fedt design, synes jeg også.
Til de her priser, det må jeg sige, det er overraskende for mig.
Det, man kan notere sig, det er, at Skoda Enyaq koster i store træk det samme som en ID.4, og endda bliver Skodaen faktisk dyrere end ID.4, når man sådan ligesom specificerer den med de ting, man gerne vil have med navigation og adaptiv fartpilot og lynladning, som jo koster ekstra i Skodaen.
Ja.
De ting er heldigvis til del standard. Lynladning er standard i Audi'en med det store batteri. Man skal være opmærksom på, at adaptiv fartpilot er ikke standard.
Nej, det undrer mig faktisk meget lidt.
Ja, men der skal man op i en udgave til 400.000, der hedder Attitude.
Ja.
Og det er så en beskeden merepris på 15.000, hvor du også får Apple CarPlay, og hvem vil ikke gerne have det?
Ej, det er også noget med, at der også har bakkamera med i det der, og det må jeg sige, altså, når man har så fed en bil, og ved, hvad det er risiko, hvis ikke man kan parkere bilen ind i byerne og så videre, så er de givet rigtig godt ud. Jeg kan faktisk sige, jeg ved, det er personlig erfaring, det der med ikke at have en guiding, når man skal parkere bilen ind i byen. Så det, jeg tror, den pakke der til 15.000 kroner, den bliver sådan set meget populær.
Ja, og dermed er vi på 400.000 kroner, og hvis vi så skal lave en 1-1 sammenligning med ID.4, så skal vi faktisk lige bruge 12.500 kroner på en pakke, som indeholder navigation, hvor du så til gengæld også får det her store virtual cockpit, som sådan er. Altså digital instrumentering er standard i alle e-trons, men hvis man vil have den store version med den helt store skærm, så koster det 12.500 kroner ekstra.
Ja, så ender vi på 412.000 kroner, det er vel nok omkring 50-60.000 kroner mindre, end hvad vi havde forventet i forhold til den samlede paketering.
Ja, det vil jeg sige. Jeg havde forventet den 450-60.000 kroner for den bil, som så ender med at koste 412.500 kroner. Og det vi lige skal vende os til, tror jeg også, det er, at prisforskellene mellem Volkswagen, Audi og Skoda er jo ikke så store, når vi taler elbiler. Der er jo en afgift på.
Nej. Det tror jeg kommer til at få store konsekvenser på den positive side for Audi og på den negative side i forhold til det der prestige incitament, der er ved at vælge den frem for søstermodellerne, rent usagt Enyaq fra Skoda og Volkswagen ID.4. Ja, de så rigtig fine ud, det gør de stadigvæk, men Audi'en ser bare lige på mange måder en tand skarpere ud, synes jeg.
Det, der også er værd at bemærke, det er, at Audi'en har jo et mere klassisk interiør, med der er faktisk trykknap til visse elementer, så man bliver ikke sådan forskrækket, hvis man sætter sig ind i bagrettet af en Q4 e-tron, ligesom ID.4 og Enyaq. Det er mere sådan digitalt, det hele.
Ja, og altså, jeg har også prøvet de der biler nu, og det, man kan konstatere, det er, at man skal jo arbejde rigtig meget med sin kommunikation, sin mundtlige kommunikation, i stedet for at trykke på knapper. Og det er lidt en udfordring. Det er noget, man skal vende sig til. Sådan er det jo ikke i den nye Audi her. Og så er der en anden ting, jeg synes, der er interessant. Det er jo, at jeg er helt sikker på, når vi taler om de der afskrivningsprocenter, som er helt afgørende. I den spekulation, vi har talt om her til 412.000 kroner, der er jeg overbevist om, at jeg kan forvente en relativt lav afskrivning i de kommende år. Det må jeg sige. Og det er helt åbenlyst, at hvis man har de der cirka 50.000 kroner, som den skrabede grundudgave koster, så får man altså rigtig meget lavere afskrivning for pengene, hvis man lige kan bruge omkring 400.000 kroner.
Det, der også er spændende ved bilen, det er, at den i modsætning til i store træk de fleste andre elbiler, så kommer den i to udgaver. Den kommer nemlig også som Sportback.
Ja.
Normalt er jeg ikke den store fan af de her coupé-agtige udgaver af SUV'er. Men Sportbacken her fra Audi i forbindelse med Q4-modellen, synes jeg ser mega fed ud.
Ja, og det der også er det der, altså vi bliver nødt til at tale om det, Christian. Hvordan står den sig op i forhold til Tesla 3? Nu vi har talt om, hvordan den står i familien, og så i forhold til, vi kan tage Ford Mustang E-Mark, og vi kan så også lige nappe
Mercedes EQA
med, og Ioniq 5. Og jeg vil sige, altså, jeg synes, den står rigtig godt, fordi den har det der, den der aura af premium og noget lækkerhed og et mega fedt design, synes jeg selv. Som de andre ikke har. Altså, jo, man kan sige, at Mercedes måske også har det, og så alligevel ikke. Jeg synes, den her den ser rigtig, rigtig interessant ud.
Altså, jeg vil sige...
Hvad vil du vælge, hvis du havde den der, de der fem biler og skulle vælge ud fra?
Jamen, jeg vil gå med Audi.
Ja.
Det vil jeg sige.
Og hvad var anden valget så?
Andet valget, hvis... det kunne godt være Ioniq 5.
Det er det også hos mig.
Det, jeg synes, der er lidt interessant ved den her Audi, det er jo, at Audis slogan siden starten af 70'erne, Vorsprung durch Technik, det stod endda på sideruderne af min farfars gamle skovgrønne Audi 80 fra 1973, som jeg faktisk arvede efterfølgende. Det slogan har de jo stadigvæk. Man kan selvfølgelig godt, hvis man skal være lidt kritisk, og det skal vi jo. Forspring durch teknik, forspring gennem teknik, hvor meget er der lige over det, når de har taget teknikken fra Folkevogn og Skoda?
Ja, det er jo det der med, at de sparer penge på at udvikle i fællesskab til mange præcis, forskellige platformer.
Og det er jo ikke nogen overraskelse, og det er jo også en erkendelse af, at det her er en elbil til masserne.
Ja.
Og det er derfor, at prisen er så attraktiv. Men jeg synes, det er sjovt, du nævner EQA'en, fordi den koster 400.000. Og det er jo en væsentlig, væsentlig mindre bil. Det er næsten en helt klasse mindre bil.
Ja, og altså, hvis jeg lige må give et internationalt perspektiv på, hvorfor bilen kommer til at koste, hvad den gør, så er det jo den årsag, at der er de her tilskudsordninger i Tyskland, hvor de rammer sådan nogle prispunkter. Og der i grundudgaven sniger den sig op til at få næsten den fulde tilskudspakke. Og så er der selvfølgelig en graduering, jo længere eller jo dyrere bilen bliver, jo mindre tilskud får man. Men det er noget, de danske bilkøbere skal være glade for, fordi den tyske prissætning og dermed den internationale prissætning gør, at de kommer ned på en niveau, hvor de får store tilskud. Og det er noget, der betyder rigtig meget for bilindustrien i Tyskland, at deres modeller kan få rigtig mange penge i tilskud og dermed booste salget.
Så man kan måske faktisk forvente, at altså bilen kommer til sommer, så hvis vi sådan kigger årsskiftet, så kan det være, at man kan forvente, at nogle af de her såkaldte billige tyske elbiler, de begynder at sive op til Danmark, ligesom tilfældet har været med en stribe andre elbiler.
Ja, og det man kan konstatere, det er jo, at de er billige fra starten af, fra lanceringen, for netop at kunne nå de der grænser for, hvor meget tilskud man kan få. Og så er det jo den historie, som vi har talt om tidligere med, at de der tilskudsbiler, altså når tyskerne har beholdt dem i 6 måneder, så må de sælge dem. Og det gør de i vid udstrækning til de danske forhandlere. Så jeg vil sige, at det er nok godt nok for mærkeforhandlerne af Audi, at de har markedet for sig selv i 6 måneder, fordi vi kommer til at se billigere biler i næste priserne tilsiger, som bliver importeret lettere brugte fra det tyske marked en gang i starten af det nye år.
Du lytter til podcasten Bilradio med Christian Schack.
Ved du, hvad jeg også synes, der er interessant, når vi nu sidder og snakker om den tilsvarende Mercedes EQA, det er jo, at man kan få en Audi Q4 e-tron til 400.000 kroner. Det er præcis det samme, som Mercedesen koster. Men i Mercedesen, der får du 90 km mindre rækkevidde. Du får en svagere elmotor, og du får sådan en kabine, som også er markant mindre. Og jeg ved ikke, om hun har nået at være med til det, men det er jo lidt sjovt at tænke på, at Mercedes' gamle salgsdirektør i Danmark er blevet direktør for Audi her for nogle få uger siden, og måske har lige haft den sidste finger med i spillet i prissætningen af den nye elbil. Det ved vi ikke noget om, men det er i hvert fald sjovt nok, når den slags små konkurrencer også...
Ja, når situationen opstår på den her måde. Hun får en rigtig god mulighed for at komme godt afsted med elektrificering af Audi i Danmark. Jeg ved godt, at den store e-tron har været her noget tid, og der er nogle modeller på vej og sådan noget, men den her, den vil jeg kalde, for at bruge et lidt for tæsket udtryk, jeg gør det alligevel, det vil nok betyde det folkelige gennembrud for de elektrificerede Audier i Danmark.
Altså sådan på international plan, der kalder man det jo, og jeg siger ikke ordet på engelsk, men på dansk er jeg heller ikke vild med det, men der siger man jo Tesla dræber.
Nej, jeg har det svært som dig, nej.
Men ikke desto mindre, så er det det, der er tale om, fordi det er sådan set Audi Q4 e-tron, som er tænkt til at gå i flæsket på Tesla. Det er ikke så meget ID4 og Skoda, fordi de er ikke rigtig konkurrenter til Tesla, men det er Audi.
Ja, og der vil jeg sige, at jeg vil vurdere, at de har rigtig gode muligheder. Nu har vi lige omtalt fire andre modeller lige før, men der er jo den her Tesla Model Y,
yes,
som vi kommer til at se, og jeg glæder mig
rigtig... til sommer.
Jeg glæder mig rigtig meget til Teslas respons på det her, og det gode er jo, at den her øgede konkurrence, jamen den kommer kun forbrugerne til gode.
Det gør det i den grad, og der går jo mange rygter om, at Tesla Model Y ikke bliver så meget dyrere end Model 3, som man havde regnet med i første omgang. Blandt andet fordi, at fabrikken jo ligger nede i Berlin, og de sparer en masse penge på den konto, så der er ikke nogen tvivl om, at en Tesla Model Y, jamen, den skal jo ikke være dyrere end en Audi Q4 e-tron.
Nej, så altså jeg igen vil jeg sige, den her, den har altså Audi Q4 e-tron, den har alle muligheder for at slå igennem, både over for private bilkøbere, men i høj grad også over for firmabilisterne.
Jamen, jeg har flere venner, som har spurgt mig, og de kører firmabil. Jeg har flere, der har spurgt på den Q4 e-tron, og bliver ved med at spørge.
Ja.
Og jeg kender også en, som har bestilt en Ford Mustang Mach E, men som nu har fået til dels kolde fødder, fordi at, nu kan han jo godt se, at han faktisk kan få en Q4 e-tron til nærmestvis samme pris.
Ja.
Og ved du, hvad vi lige glemte at nævne også? Man kan få den med firehjulstræk. 300 heste,
ja.
Det vil sige 299 heste.
Jamen, det er rigtig fint. Jeg tror bare ikke, det får så stor betydning.
Nej, altså, men tror du ikke det? Altså, Audi-kunder, har de ikke lidt højere til loftet? Den koster 460.000.
Jo, bestemt.
Altså, jeg synes, at til 460.000 kroner er det da en sindssygt fed bil.
Ja, jamen, det er vi enige om. Og vi er også enige om, at der er det her sportslige element, som jeg talte om, det her med, at Tesla 3-ejerne, de køber større fælge og mere sportsudstyr, ja. End andre elbilejere gør, eller potentielle elbilkøbere. Og jeg er helt sikker på, at vi kommer til at se det samme, ikke kun med Audi'en, som vi taler om nu, også med hvad hedder det, BMW's elbil, der kommer lidt senere. Og den skal vi jo nok også lige have med lige.
Ja, men vi skal også lige nævne den nuværende elbil, fordi det er jo ikke mere end nogle få uger siden, at jeg kørte BMW iX3,
ja.
deres ny X3 med eldrift. Og det er en bil, som kun er 8 cm længere end Q4 e-tron, og den er i hvert fald ikke lige så rummelig inde i kabinen, det kan jeg garantere. Den BMW koster jo altså 580.000.
Den virker dyr, skal vi ikke bare sige
den
det sådan?
Den virker dyr, og det virker som om BMW næsten har skrevet sig lidt ud af den ligning, synes jeg.
Ja, jeg glæder mig rigtig meget til at se markedsreaktion, altså forbrugernes reaktion på de her priser, om de er lige så begejstrede, som vi er.
Ja.
Jeg synes i hvert fald, at BMW'en ser dyr ud, det må jeg sige.
Ja, det synes jeg også. Q4 e-tron, den må jo så trække 1.000 kilo efter sig som standard, og 1.200 kilo, hvis man vælger den her firehjulstrækker-udgave.
Jo, men altså, man kan så sige, at det er ikke mange Audi'er, jeg ser, der trækker campingvogne og så andre ting efter sig.
Nej, jeg tænker heller ikke, det er så stort en salgsparameter, men tænker ikke, at det er rigtig fedt at kunne trække en stor trailer i hvert fald.
Ja, det ved jeg ikke, om det er det. Jo.
Jamen, det har jeg hørt, det skulle være.
Okay.
Vi tager lige en lille pause, fordi vi skal lige have en annonce for en anden af vores gode podcasts. Og så er vi straks tilbage.
Jyllandspostens nye podcast, Verdenshjørner, udfolder hver uge en aktuel historie fra det store udland. Jeg er Marie-Louise Albers er din vært, og sammen med Jyllandspostens øvrige korrespondenter og andre kyndige eksperter, zoomer vi ind på de vigtige detaljer og ud på de store perspektiver for at gøre dig klogere på verden omkring dig. Lyt med hver onsdag.
Og Jan, så har jeg jo simpelthen også lige tryllet nogle specifikationer frem på den nye Mercedes-Benz EQS. Altså den fjerde fuldelektriske model fra Mercedes-Benz. Og ved du hvad, den får i rækkevidde?
600.
Nej, den går ikke.
Nå.
770 kilometer.
What?
Yes. Det er med et, jamen jeg har ikke set så stort et batteri før. Vi taler 107 kilowatt-timer i nettoværdi.
Det er vi enige om, det er den store BMW, som havde det hele tiden største på omkring
100. Ja, yes. Den nye BMW iX har på 100 netto. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, det er netto eller brutto.
Ja, det er også.
Ja. Den har i hvert fald et kæmpe stort batteri.
Ja.
Rækkevidden, den sikres blandt andet også, fordi den har en luftmodstand på 0,20.
Det er jo nede i Lupo 3 liter.
Altså, jeg kan meddele dig, at Mercedes mener i hvert fald selv, at det er verdensrekord som den mest aerodynamiske bil i produktion, så det er mindre end den.
Ja, ja.
Og det er halv så stor luftmodstand som i min fars gamle Ford Taunus Savoy fra 1981.
Det tror man ikke, men det er det.
Ja, det er det. Og så kan den lynlade med 200 kilowatt. Det er jo ikke, fordi det er Porsche hurtigt, men det er jo fine tal.
Mm.
Den kommer i to udgaver, med en med baghjulstræk og 333 heste. Og så kommer den med firehjulstræk og 525 heste. Bilen kommer til sommer.
Det lyder som en bil til AMG-segmentet.
Ja, der er ikke nogen tvivl om, at topudgaven, det bliver da formentlig en model, som kommer til at hedde AMG, medmindre der kommer en, der har endnu flere hestekræfter. Der er ingen som helst meldinger om priser. Men jeg har jo været inde og kigge lidt, fordi jeg kunne sådan se, at tyske medier skrev, at den vil komme til at koste omkring 93.000 euro. Og Jan, vi skal lige gætte lidt priser her.
Ja, lad os gøre det.
Jeg ved, altså i princippet kan man sammenligne den med en, altså Mercedes kalder det selv for en elektrisk S-klasse. Men en S-klasse, det er jo en dyr svend, fordi der er jo masser af afgifter på. Der er jo ikke meget afgift på sådan en stor elbil.
Ah, der er alligevel en lille smule.
Ja,
det er der.
I Tyskland koster den billigste EQS angiveligt omkring 95.000 euro. Og det svarer sådan i store træk til BMW iX topudgaven.
Ja.
Og den er prissat herhjemme til 930.000-40.000.
Ja, men det kan man ikke, så må man låne. Der er lidt ekstra moms og så videre, og der er lidt afgift i den. Jamen, så bliver den lige omkring 1 million kroner.
Det vil også være mit gæt for den billigste udgave.
Ja.
Det er jo, det er jo selvfølgelig mange penge, men det kommer man jo hurtigt af for en faceliftet Tesla Model S også.
Ja, og så hvis det er en S-klasse, i S-klasse-segmentet, så er det jo faktisk en elbiltype, vi ikke har set så mange af endnu.
Jamen, altså, hvis det er en, ligner ikke en S-klasse, den har sit helt eget design, men så er det jo en vanvittig billig S-klasse faktisk, hvis man sådan ligesom tager de positive briller på.
Jamen, så kan det være, at ministerne skal til at køre sådan en.
Jamen, det kunne jeg da sagtens forestille mig.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om enten køb en ny eller brugt bil eller noget tredje, så kontakt os på biler@jp.dk, og så kan det være, at Christian svarer på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Og Jan, så går vi lige i gang med at runde alle de her spørgsmål, vi har fået fra jer kære lyttere.
Ja.
Vi har faktisk et spørgsmål, som er lidt i forlængelse af det her med familiebil, som du har fået, Jan, med tre bagsæder.
Ja.
Det kommer fra Anders Hepsgaard. Han takker også for podcasten. Han hører den hver gang, lige så snart den udkommer. Det er jo også dejligt at høre. Han har store børn, og det kniber lidt med at finde en bil, hvor man sidder godt på alle tre bagsæder. Ja, det kan vi godt tale mere om. Ofte er midtersædet jo ringe og med dårlig plads til benene. Hvilke biler vil I kunne anbefale, hvor man sidder godt i midten? Også. Han har 500.000 kroner at gøre godt med.
Står der noget om, hvor langt han kører?
Nej, der står ikke noget om det overhovedet.
Ej, det er jo lidt en udfordring.
Ja.
Men skal vi så ikke bare tage...
Men altså, man kan sige, 500.000 kroner, der kan du jo få både... Du kan få en Audi Q5 plug-in hybrid.
Ja.
Det der kan du i hvert fald godt sidde på bagsædet. Du sidder ikke nødvendigvis fremragende.
Du kan også få nogle af de der store Skoda SUV'er.
Du kan få en Skoda Kodiak.
Ja.
Ja, der sidder du i hvert fald godt om på
det
bagsædet.
Det gør du.
Og den
og
kommer...
Seat Terraco, er det ikke det, den hedder?
Jo, Seat Terraco plug-in hybrid, den er lige landet nu her.
Hvad med den der nye Kia, som vi også har haft kig på?
Kia Sorento.
Ja.
PHEV5 plug-in electric vehicle.
Ja.
Den har jeg lige testet i sidste uge.
Ja. Der sidder man altså også rimelig godt.
Jamen, vi var 7 personer i bilen.
Ja.
Vi havde,
sad man godt på midterbagsæderne?
Det sad de. Dem, der sad derom, sagde ikke, der var ikke nogen protester.
Nej, hvad kostede den, Christian?
Jeg var ikke selv derom og sad, det kan jeg lige så godt afsløre. Men de sagde, man sad godt derom. Den koster fra 430.000.
Jeg vil sige, der er rigtig gode muligheder.
Og for 470-80.000 får du den topudstyrede Kia Sorento. Den har én mangel, den bil. Det er, den har ikke nogen varmepumpe, ligesom alle de andre Kia og Hyundai plug-in hybrider heller ikke har. Og hvis der sidder en ingeniør over fra South Korea og lytter med her, så må I gerne komme ind i kampen, Kia, fordi plug-in hybrider skal have varmeapparater i det nordlige klima, fordi det betyder altså, at benzinmotoren ligger og snorer i tomgang for at skabe varme til kabinen. Og heldigvis er bilen så velisoleret, at det er ikke noget, der generer. Men den kører bare ikke på ren strøm.
Nej, og det er en standard. Og det, jeg vil godt give dig ret i kritikken af Kia på det punkt. Så jo, men i forhold til pladsudfordringen, der synes jeg, at, at det, den er et godt bud.
Og i forhold til, at Anders, han skriver slet ikke noget om elbil eller plug-in-hybrider, så han er måske lidt ligeglad med, at den motor, den snorer i tomgang. Det er i hvert fald en kæmpe stor SUV til, den er jo 200.000 kroner billigere end...
Jamen det er netop, det synes jeg også lige, vi skal vende, fordi hvad så, hvis ikke han vil have en plug-in? Hvad koster, hvad kan han så få?
Men så kan han jo så kvittere med at give en kvart million ekstra.
Jamen, ja, eller vi kan også sige, så kan han jo vælge en Volkswagen Touran.
Ja, det kan man sige, men nu har han en halv million.
Ja, ja. Nej, altså det ender nok med, at han, og jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre, hvad han vælger, at han kommer til at køre en plug-in-hybrid. Jeg synes, man får rigtig mange muligheder i prisklassen mellem 400.000 og 500.000.
Altså en helt klassisk, måske lidt old school MPV, Ford S-Max, er jo kommet som helt almindelig gammeldags hybrid.
Ja.
Men det var ikke en bil, jeg ville ud og købe. Fordi den kommer du til at få et stort værditab på, tror jeg.
Ja, det er ikke...
Det er en gammeldags hybridteknologi. Ja. Men hvis han nu prioriterer hans bagsædepassager rigtig højt, så kunne det godt være en mulighed. Og ellers så, som jeg nævnte, Skoda Kodiaq, den er lige på trapperne med et stort facelift.
Ja.
Så det kunne også
sagtens... Det tegner også... jeg kan faktisk rigtig godt lide den bil. Jeg synes ikke, den er så smart. Den er sådan lidt... Den er sådan lidt buffy i sit design.
Skoda Kodiaq, jeg kan godt lide den. Jeg har kørt til Italien i den en gang.
Ja.
Mega fed bil og tonsvis.
Meget, meget stor, ja. Ja. Nå, cool. Jamen, fair nok, Christian.
Altså, det er jo faktisk fantastisk gode nyheder for det danske bilmarked, det her, Jan. Fordi der er jo vitterligt spørgsmål i, ja, snart sagt, alle kategorier.
Ja.
Det er jo dejligt alsidigt, det her marked her. Det her spørgsmål, det kommer fra Thomas Lindstrup Jacobsen. Og han går i tankerne om at købe ny bil. Han har altid været vild med BMW. Han leder efter den helt rigtige model og overvejer lige to forskellige modeller for tiden. Enten vil han købe en ny 330e M-Sport. Det er den nye plug-in-hybrid udgave af 3-serien. Den har vi snakket om her. Og dermed får han jo fordele af de nye afgifter. Ellers så vil han købe en brugt 4-serie Grand Coupé. Det er nu også en lækker bil.
Ja.
Til en noget lavere pris, og så kan han så vente med at hoppe på elbil-hybrid-bølgen til om 3-5 år. Han ridser selv nogle fordele og ulemper op. Ulempen ved plug-in-hybriden er, at han bor i lejlighed, så opladningen skal ske på gaden.
Åh nej.
Eller på hans kærestes arbejdsplads. Det kunne så måske godt trække
det lyder op. Som en lidt mærkelig konstellation. Hans kæreste, så er det hende, der skal køre bilen hen og lade den op.
Jamen, han kommer ikke ud og køre den her bil overhovedet.
Han skal altså købe en bil til kæresten, kan
jeg
forstå.
Det er jo en utrolig venlig mand, vil jeg sige. Og så er han så alligevel også lidt nervøs for, om 330E'en allerede er lidt forældet, eftersom at C-klassen jo kommer med dobbelt så lang rækkevidde allerede til efteråret.
Skal vi ikke lige starte med at skille tingene ad, om det er en brugt, han skal have, eller det er en ny, han skal have?
Jo, man skal ikke lige nævne hans argumenter for at købe 4-serien.
Jo.
Det er i store træk, at han får en bil med flot design. Afskrivningen er allerede taget.
Det må man sige.
Den største udfordring, han har her, det er at finde en med det rigtige udstyr. Han vil have adaptiv fartpilot.
Ja.
Og så er han urolig for omkostningerne ved en bil, der allerede har kørt 100.000 km, altså driftsomkostninger.
Det er jeg ikke.
Nej.
Ikke på den.
Okay, så jeg ved ikke, er det for kompliceret for dig, Jan? Skal han vælge en 330 M-Sport til 500.000 eller en 4-serie Grand Coupé til mellem 3 og 400.000 kroner.
Altså, han får rigtig meget 4-serie til mellem 3 og 400.000 kroner. Det er en bil, der har været ekstremt populær på det tyske marked. Den er solgt til rigtig, rigtig mange leasingselskaber, og også til nogle udlejningsselskaber. Mm. Så der er en stor mængde af biler, og det har faktisk presset priserne ned. Jeg har sådan på fornemmelsen, at han godt vil have lidt motorkraft, og det reducerer selvfølgelig udbuddet.
Det vil han jo helt sikkert, når han snakker M-pakker. Tænker jeg.
Ja, så han, altså, jeg vil sige, det er ikke noget nemt spørgsmål at besvare, fordi der er fordele og ulemper ved begge dele. Jeg vil sige, at han kan faktisk godt finde en rigtig fornuftig 4-serie, 435-435 i, til det bilbudget der. Og han skal ikke være bange for hvad hedder det, holdbarheden og sådan noget. Det er relativt fornuftigt. Og hvis han kan... Nu kan han lige tjekke det danske marked først, men...
Der er mange af dem herhjemme.
Ja, det er det nemlig. Ja. Og det, der også er i det, det er, at finder han så ikke lige den, han gerne vil have, jeg kan høre, han er lidt kredsen med udstyr, jamen så kan han finde den i Tyskland. Mm. Og så vil jeg vælge en af de biler, der har certificeret brugtbilsgaranti hos BMW, ja. Og så er der faktisk en europagaranti, der gør, at når den kommer over grænsen, så er der stadigvæk den her rigtig fine BMW-garanti. Så det er en absolut mulighed. Går vi over på den anden side, han har jo lidt ret i det, han siger, Christian,
jamen, det har
med om den allerede er lidt forhældet.
Og det er den.
Ja.
Spørgsmålet er bare, om det har den helt store betydning, fordi det ser lidt ud som om, at Mercedes de overhaler alle samtlige konkurrenter med den her nye C-klasse, fordi den får et kæmpestort batteri, dobbelt så stort som i BMW'en.
Ja.
Den får rigtig, rigtig god lademulighed, både derhjemme, meget hurtig ladning.
Og på kærestens arbejde.
Og på kærestens arbejde. Og ved lynlader, kan BMW'en overhovedet ikke bruges til noget.
Skal vi så ikke bare parkere den der BMW?
Jamen, er det ikke også lidt voldsomt at ligesom sige, at den her 33, den lige pludselig er irrelevant?
Altså, jeg har lidt problem med, at der kommer så fed en Mercedes,
ja.
Og det der med, at han bor i lejlighed.
Ja,
det bliver lidt et problem for mig. Og så skal kæresten trille rundt, og så lade den op en gang imellem derude, og alt det der halløj. Ja. Nej, jeg tror, jeg ender med, at han skal købe sig en virkelig fed 4-serie.
Og så skal han sige til sig selv, det her, det er nok den sidste rene forbrændingsbil, jeg får mig. Ligesom alle andre siger.
Ja, og så skal han have en 6-cylinder.
Ja, altså den hed så var faktisk 440, ja. I de nyeste udgaver, ja. I hvert fald. Ja. Ja, men, den kunne man godt. Den bliver måske lidt... Nej, den kan man godt få til en halv million.
Ja, nu sagde han mellem 300.000 og 400.000.
Ja, det er rigtigt, ja.
Men prøv igen at holde øje med markedet og tjekke det tyske marked og så videre. Der er ubetingede muligheder for det. Og så se, om ikke lige han kan knive en 440 i ud af markedet.
Og jeg vil sige, sagen var anderledes, hvis han havde sagt, at han havde boet i hus og kunne lade. Fordi så kunne han godt... Så synes jeg godt, han kunne have købt den BMW. En ting er, at der kommer en konkurrent, som er bedre. Men det er markedet normalvis jo også indrettet på.
Jo. Jeg vil nu, hvis jeg var ham, og han skulle følge dit råd, så vil jeg vente og se, hvad den der Mercedes, den kan.
Den Mercedes, den bliver vild.
Ja.
Den er jeg så spændt på at komme ud og prøve at køre, og den kommer til at sætte konkurrenterne under massivt pres. Tænk på Audi, de er jo i gang med at udvikle den nye generation A4,
ja.
Som forhåbentlig snart kommer.
Ja.
Og det skal vi jo også snart. Det skal vi også snart have talt om.
Men må jeg lige spørge noget? Er det helt udelukket, at han skal have en elbil til 400.000?
Men han nævner det jo ikke.
Nej, men jeg tænker bare, hvis vi sådan lige skulle lige at tænke hele tanken igennem,
ja.
for ham, så kunne han jo måske få en Ford. Den er da rimelig.
Ja, eller så skal han vente til slutningen af året for at se, hvad den nye BMW i4 elbil kommer til at koste.
Ja.
Fordi den har du jo tidligere sagt, at den skal under en halv million kroner for den billigste model.
Ja, ja. Og så må han samle flasker indtil da og se, om
men
han
det er kan... måske endnu ringere forslag, ja, hvis han ikke, når han ikke kan lade derhjemme. Ja. Så ej, ved du hvad, det duer simpelthen ikke. Jeg synes, du skal købe en ren benzin 4-serie.
Ja.
Og så kan vi tage snakken igen, når han måske er flyttet, eller får mulighed for at kunne lade hver dag. For du skal have ladestander, når du har plug-in hybrid.
Ja, det er rigtigt. Igen et godt spørgsmål, Øvrigt.
På din og min vegne, hvis I sidder derude og har alle mulige tænkelige spørgsmål om biler, især hvis det handler om nye og brugte biler, men også hvis I har gået og undret jer over et eller andet, hvorfor har den bil ikke det som udstyr eller et eller andet, så ind med spørgsmål på biler@jp.dk, og så kigger vi på det ved lejlighed.
Det gør vi. Og tak for spørgsmålene.
Jan, må jeg lige stille dig et andet spørgsmål også?
Ja, ja.
Jeg ved, at du laver måske Nordeuropas bedste pølsemix.
Ja, det er rigtigt.
Hvad er hemmeligheden bag den?
Det er til sæson.
Det er sæson?
Det er spars, det er ærter, det er forårsløg, og så gode pølser, og ikke mindst helt nye kartofler.
Og hvad gør man så?
Man tilbyder dem, det er en lang proces. Pølserne skal have over 2 timer, så de nærmest bliver karamelliseret. Og så skærer man den, og det gør man hele, og så skærer man den op, og så kommer den her kraft fra pølserne ud. Så skal man have noget fløde, der sådan kan tage sammen den her kraft op. Så tilsætter man kartofler, forårsløg og asparges, og så til sidst lidt parmesanost, for det ikke skal være løgn. Og i luksusudgaven, der kommer der også ristede pinjekerner ovenpå.
Uha!
Men den skal du få lov til at smage en dag.
Uha! Hvad skal man give for opskriften?
Man skal opføre sig ordentligt 3 gange her ved podcasten, så...
Okay, ja, det har lange udsigter, så. Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.